Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 11. februar, vijesti dana. Policija i dalje traga za višestrukim ubicom, dobili i pojačanje iz drugih kantona i Republike Srpske.
Mi nastavljamo dakle našu potragu i intenzivirali smo je na području Suhodola i Hadžića prema Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Srednjebosanskom kantonu.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu učitelji i nastavnici održali štrajk upozorenja.
Učitelj je dobio 44 marke povišice. Oni koji imaju 3000 maraka dobili su 150 maraka povišice.
Bivši borci u Tuzlanskom kantonu najavljuju proteste ukoliko se ne usvoji budžet federacije.
Žao nam je naših suboraca koji dali svoje živote, jer da njihove supruge, njihova djeca danas iščekuju, hoće li dobiti 300 maraka, 400 maraka da mogu preživjeti ovaj mjesec. Mislimo da je došlo vrijeme da im kažemo dosta više.
Na području policijske uprave Bijeljina jutros je pronađeno 30 ilegalnih migranata u dvije grupe koji su na teritoriju Republike Srpske ušli iz susjednih zemalja, saopšteno iz policije. Policija je uhapsila migrante iz Sirije koji su ukrali vozilo u Podgorici, ilegalno prešli u Bosnu i Hercegovinu, pa u Foči ukrali još jedno vozilo. U Sarajevu zasjeda krizni štab za upravljanje migrantskom krizom. Širom Europe 11. februar obilježava se kao Europski dan broja 112. Obilježavanje ovog datuma počelo je 2009. godine s ciljem podizanja svijesti građana o europskom broju za hitne situacije. Bosna i Hercegovina nema jedinstven broj za ove slučajeve. Sva takmičenja na Bjelašnici i u okviru Europskog olimpijskog festivala mladih planirana za danas odgođena su za sutra zbog vremenskih neprilika. U većem dijelu Bosne saobraća se otežano zbog novih snježnih padavina. Zbog popriječenog teretnog vozila na dionici M18 Semizovac-Olovo u mjestu Bakići na snazi je obustava saobraćaja. U Bosni i Hercegovini do kraja dana kiša i snijeg. Za područje cijele Bosne i Hercegovine na snazi je žuti meteo alarm zbog očekivanih jakih udara vjetra. Dnevne temperature od 5 do 14 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ni 7 dana nakon što je višestruki ubica Edin Gačić na području Konjica ubio Sauda Sultanića, nekoliko dana kasnije i policajca Federalne uprave policije Mahira Begića na domak Sarajeva, opasnom bjeguncu nema ni traga, informiše Dženana Halimović.
U trčinu na domak Sarajeva policija pretresa nekoliko kuća, tragaju za višestrukim ubicom Edinom Gačićem, koji je upravo na ovom području počinio posljednje u nizu ubistava. U naselju Suhodol vatrenim oružjem ubio je policajca Mahira Begića. Policija je upozorila kako je ubica naoružan i opasan, a za sada je poznato da je i od ubijenog policajca otuđio pištolj, te da ima najmanje 30 metaka. Pojačanje je stiglo policiji kantona Sarajevo u vidu 130 policajaca iz drugih kantona, a angažovani su i dronovi te helikopteri. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Suvada Kuldija.
Intenzivno vrši potragu za licem koje je izvršilo krivično djelo ubistva policijskog službenika Federalne uprave policije. Mi nastavljamo dakle našu potragu i intenzivirali smo je na području Suhodola i Hadžića prema Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Srednjebosanskom kantonu.
Spremnost da pomognu izrazili su iz MUP-a Republike Srpske, čiji je prvi čovjek Dragan Lukač naveo da su pojačane policijske mjere na pojedinim lokalitetima u ovom entitetu. Na nogama su i policajci u Konjicu, gdje je Gačić također vatrenim oružjem prije 7 dana usmrtio Sauda Sultanića. Nema dileme da se radi o istoj osobi, potvrdio je i policijski komesar kantona Sarajevo, Mevludin Halilović.
Radi se o licu koje je na osnovu dokaza koji su pronađeni na licu mjesta i izvršenih preliminarnih vještačenja, lice koje je izvršilo i krivično djelo na području općine Konjic.
Zbog postojanja mogućnosti da se ubica ponovo vrati na teritoriju općine Konjic, policijske su mjere pojačane, a kontrolišu se vozovi, željeznička pruga kao i tuneli prema tom gradu. Dok policija traga za ubicom, građani su u strahu, poput Dominka Bešlića.
To sad sam pomoćnik zabrano, u tonu vidim koliko auta prolazi. Ovdje se sam, nema nikoga.
U osnovnoj školi u Suhodolu veliki broj djece danas nije došao na nastavu, a ukoliko se tako nastavi, iz uprave škole su najavili kako će se obratiti MUP-u i nadležnom ministarstvu o eventualnoj obustavi nastave dok se ubica ne pronađe. Pod posebnom lupom su škole i vrtići, a obustave nastave neće biti, potvrdio je nakon sjednice vlade kantona Sarajevo premijer Edin Forto. Policijska vozila patroliraju u njihovoj blizini, a građanima poručuju kako se ne trebaju plašiti, te su uputili apel da se svi koji nešto znaju jave s informacijom, a ona koja dovede do pronalaska ubice, bit će i nagrađena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sezona gripa u Bosni i Hercegovini ušla je u šestu nedjelju, a do sada je registrovano 36 smrtnih slučajeva prema posljednjim dostupnim podacima nadležnih institucija, no i dalje nema naznaka o proglašenju epidemije, izvještava Gojko Veselinović.
Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, od početka sezone virusa gripa u ovom entitetu preminulo je 35 pacijenata zaraženih virusom. Radi se o pacijentima koji su uglavnom bolovali od teških ili hroničnih oboljenja, portparol instituta Milka Mrđa.
Svi ovi pacijenti koji su prijavljeni Institutu za javno zdravstvo da su preminuli od posljedica gripe su bile uglavnom osobe srednje i starije životne dobi. Najosjetljivije kategorije su upravo osobe koje već imaju neku hroničnu bolest, odnosno neko hronično oboljenje koje su imunokompromitovano.
Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u ovom entitetu se bilježi srednja aktivnost virusa gripa sa porastom broja oboljelih, a prijavljen je i prvi smrtni slučaj od gripe. Portparolka Zavoda za javno zdravstvo Maja Kojović.
U pitanju je pacijent starije životne dobi kod koga je izoliran virus gripe tip A pod tip AH3.
Iako podaci pokazuju da se radi o daleko većem broju oboljelih u odnosu na prethodne sezone, nadležni poručuju da nema potrebe za proglašenjem epidemije.
Kada poredimo prethodne dvije sezone sa sadašnjom, naglašavamo da su one bile neuobičajeno blage, pa se samim tim ova sezona čini još intenzivnijom nego što je to uobičajeno za sezonsko javljanje influence. Mi smo trenutno se nalazimo u periodu najveće aktivnosti virusa influence, koja obično traje od 4. do 8. nedelje svake godine kada doseže svoj vrh i još uvijek zaista nema razloga za proglašenje epidemije gripe.
Pitali smo i građane kako se bore protiv gripe, a Mirko i Nedeljko kažu da su izbjegavali lijekove i bazirali se na prirodnom liječenju.
Gripao sam ja prije jedno 15 dana i tako dobro sam prošao. Najviše sam uzmao limun, čorbe, a najviše limun, voća i tako. Mirovo malo 2-3 dana i to je to.
Ja sam imao prehladu, sin mi imao prehladu i od veća smo išli kod ljekara, od veća smo dobili iste lijekove i ništa nije pomoglo. I onda prirodno, džumbir i med. I s tim sam riješio i gripu i kašalj.
Kako bi se izbjegao dalji porast broja oboljelih, nadležni apeluju da posebnu pažnju obrate hronični bolesnici, osobe starije životne dobi i one sa oslabljenim imunitetom. Također savjetuju stanovništvu da povedu računa o svojoj higijeni kao i higijeni kućnog i radnog prostora, da redovno peru ruke i provjetravaju prostorije, te da izbjegavaju posjete bolnicama i kontakte sa oboljelima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Članovi jedinstvene organizacije boraca Tuzlanskog kantona, Domu naroda, Parlamenta Federacije dali su rok od 24 sata za usvajanje federalnog budžeta. U suprotnom, spremni su na poduzimanje radikalnih koraka u kojima su mogući i protesti na ulicama, zabilježila Maja Nikolić.
Borci u Bosni i Hercegovini sve teže žive, a smatraju da su ih u takav položaj doveli bosansko-hercegovački političari koji ni 4,5 mjeseca nakon izbora ne formiraju vlast. Fahrudin Šahović, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Tuzlanskog kantona.
Mi smo branili zemlju, odbranili, uspjeli smo sačuvati. Žao nam je naših suboraca koji su dali svoje živote, jer da njihove supruge, njihova djeca danas iščekuju i zavise od nekih 30 ljudi, 40 koliko ih već ima, hoće li dobiti 300 maraka, 400 maraka da mogu preživjeti ovaj mjesec. Mislimo da je došlo vrijeme da im kažemo dosta više, morate formirati vlast.
I Fadil Duranović, borac i aktivista, jedan od organizatora prosvjeda boraca pred Parlamentom Federacije prošle godine, kaže da zbog neformiranja vlasti borci će ponovno organizirati prosvjede.
Borci jako teško žive, mislim na rubu, nekako na rubu siromaštva. Poslije 10. februara mi ćemo se organizovati i najvratit ćemo ponovno pred Parlamentu Sarajevo.
Na današnjoj preskonferenciji upućen je poseban prosvjed prema Damiru Nikšiću, konceptualnom umjetniku i zastupniku u Skupštini kantona Sarajevo, koji je Tuzlake nazvao ruralcima i rekao da ih u Tuzlu sa sjednice glavnog odbora SDP-a održane u subotu treba vratiti u kolima hitne pomoći. Fahrudin Šahović, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Tuzlanskog kantona.
Doživio čovjeka koji je državu napustio, a 70. godište, 92. je napustio sa 22 godine, skupio tobože humanitarnu pomoć i da psuje majku ruralnim Tuzlacima. Pozvat ćemo gradonačelnika Tuzla i gradsko vijeće, sva općinska vijeća i načelnika na Tuzlanskom kantonu, da Damira Nikšića proglasi personom non grata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U osnovnim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona održan je jednosatni štrajk upozorenja, izvještava Mirsad Behram.
Uprkos informacijama koje su se mogle čuti ovih dana u javnosti, kako sve škole ne stoje iza zahtjeva za štrajk, i sindikata osnovnih škola u Hoan kantonu kažu kako je štrajk upozorenja u ogromnoj većini održan. Predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije Slavko Lauš.
Što se tiče škola gdje se nastava izvodi na hrvatskom jeziku, od 25 škola dobio sam 20 uvjerenika koji su mi rekli da se 100% održava štrajk u svim školama, kažem ovih 20.
Čelnik sindikata osnovnog obrazovanja Hoan kantona Omer Tipura.
Uglavnom, današnji štrajk upozorenja koji je najavljen prošao je u prvoj smjeni gotovo u 100%.
Predstavnici sindikata ističu kako je više razloga za štrajk, a konkretan povod je činjenica da im plata jeste povećana, ali ne koeficijenti nego osnovica. Slavko Lauš je na preskonferenciji prošle sedmice to ovako objasnio.
Međutim, povećanjem osnovice oni najviše sebi povećavaju plaću. Tako što na osnovicu su povećali 5%, učitelj je dobio 44 marke povišice. Oni koji imaju 3000 maraka dobili su 150 maraka povišice.
Lauš je dodao i kako se povećanjem osnovice stvara još veći jaz između osnovnog i srednjeg obrazovanja. Lauš još kaže kako je jedan od ključnih razloga za štrajk upozorenja činjenica da se godinama čeka na donošenje zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju te pedagoških standarda.
19 godina naš je zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju star, a pedagoški standard je 15 godina. Pa možemo li mi dalje raditi u ovome sustavu?
Premijer HNK Nevenko Herceg ovih dana je kazao kako sindikati nemaju opravdanih razloga za štrajk, te da je prosvjetarima po dogovoru povećana plata i do 15% u naredne 3 godine. Herceg je ustvrdio i da je pored niza drugih beneficija riješeno i pitanje tehnološkog viška.
Preko 200 prosvjetnih radnika moglo je davno prije 3 godine otići kući. A ja bih rekao da više od pola prosvjetnih radnika radi bez pune norme. A znači paralelno s tim smo preko 300 ili točnije 326 prosvjetnih radnika koji su čekali godinama i bili na određeno primili na neodređeno u stalni radni odnos.
U sindikatima se nadaju da bi već narednih dana mogli održati sastanke sa predstavnicima vlade kako bi se došlo do kompromisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Bosna i Hercegovina ponovo zbraja štete od poplava.
Pojedinačno u Bosni sve se prepušta slučaju. Kad dođe voda, poplavi i onda opet priča ista.
Amer koji sanja da postane najveći farmer u Bosni i Hercegovini.
Ja sam jedno jutro iznio pare, prosao na sto i rekao sam babi da hoću da skupljam ovce, janjad, da budem najveći farmer.
Priča o banjalučkom djepetu.
Kao dijete sam gledao šta se radi i najviše me privlačilo dio gdje je radio lutkar isto koji je od gipsa pravio i lijepio novinama. To je mene onako najviše fasciniralo. Uvijek sam kao dijete to upijao.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati kada će početi primjena eko standarda u Bosni i Hercegovini.
Situacija bi se promijenila od 1. maja 2019. sa eko 5 standardom. Obuhvaćena bi bila vozila koja u suštini nisu starija negdje od 2009. godine.
Međunarodni dan bezbjednosti interneta obilježen u Bijeljini.
Učenici će biti upoznati sa problema koji mogu nastati u te zloupotrebe, kao što su krađe identiteta, onda prijetnje putem interneta i kome učenici mogu da se obrate.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Po svemu sudeći, američka vlada mogla bi se naći pred novom blokadom rada. Republikanci i demokrati u Kongresu nisu se uspjeli dogovoriti oko budžeta, čime se dovodi u pitanje rad saveznih institucija. Prethodna blokada trajala je 35 dana i bila je najduža u američkoj povijesti. Detaljnije Mirjana Rakela.
Pregovarači su se nadali nekom kompromisu kako bi se do petka donio zakon kojim se osigurava privremeni nastavak financiranja vladinih institucija do konačnog usvajanja budžeta. Do novog zastoja je došlo jer demokrati koji imaju većinu u zastupničkom domu žele da se služba za imigracije i carinsku kontrolu usredotoči na zadržavanje migranata sa kaznenim dosjeima umjesto onih čije su vize istekle, a i u tom slučaju brojka onih koji bi bili zadržani u pritvorima ne bi smjela biti veća od 16.500, što je otprilike broj imigranata koji su bili zatočeni u takvim centrima u posljednjim godinama Obamine administracije, piše Washington Post. Pregovarači iz Senata i zastupničkog doma također su predlagali između 1,3 i 2 milijarde dolara za financiranje predloženog graničnog zida, što je daleko manje od 5,7 milijardi koliko traži Trumpova administracija. Predsjednik Donald Trump je 25. januara pristao na trotjedni sporazum o privremenom financiranju kako bi okončao blokadu vlade i dopustio Kongresu da postigne sporazum. Međutim, kasnije je tvrdio da su razgovori bili gubitak vremena. Aktualni šef Bijele kuće je u svojim predizbornim obećanjima isticao da će izgraditi zid na južnoj granici i obećao da će prekinuti boravak ilegalnih imigranata te ih deportirati iz Sjedinjenih Država. Iako je ranije govorio da će Meksiko platiti izgradnju zida, kasnije je tvrdio da to nije rekao, a tokom govora o stanju nacije 5. februara je inzistirao na pametnoj, strateškoj, prozirnoj i čeličnoj barijeri. Ukoliko se do petka ne postigne dogovor o privremenom financiranju vlade, savezne agencije, uključujući domovinsku i državnu sigurnost, poljoprivredne i trgovinske službe, mogle bi ostati bez sredstava za financiranje, a bez plaća bi moglo ponovno ostati 800 tisuća državnih službenika. Tokom blokade vlade, osnovne usluge, uključujući zaštitu granica, bolničku skrb, kontrolu zračnog prometa, provedbu zakona i održavanje elektroenergetske mreže, nastavljaju sa radom i od zaposlenih se traži da se pojave na poslu. Posljednji put su neki zaposlenici nastavili raditi bez plaća, ali mnogi od njih su otišli na bolovanje. Zadnja blokada vlade prema procjenama koštala je američku ekonomiju 11 milijardi dolara.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci je održana rasprava o tenderu za nabavku pelena Zavoda zdravstvenog osiguranja. O čemu se radi, reći će nam Erdoğan Katana.
Nakon što je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske donio novi pravilnik o medicinskim sredstvima, počeo je nabavljati druge vrste pelena za bolesnu djecu i starije osobe. Tatjana Beriš kaže da njeno iskustvo sa pelenama koje mora koristiti, a koje je propisao Fond zdravstva, izuzetno loše.
Ja živim u porodici gdje radi jedan član i ja primam tuđu njegu, sva sredstva koja dobijam trošim na rehabilitaciju na gorivo, tako da još kupujem pelene, mislim, nema smisla. Ovo je stvarno loše kvaliteta, osuđena sam da budem mokra u njima ili da kupujem te skuplje pelene.
Prije novog pravilnika građani su imali mogućnost izbora pelena do određene cijene uz mogućnost doplate ukoliko žele kvalitetnije pelene. Poslanik u Narodnoj skupštini RS-a Draško Stanivuković tvrdi da se radi o još jednoj od mnogobrojnih tenderskih prevara koje imaju za cilj da licima bliskim vlasti i firmi Eko Piramida Inženjering omogući veliku dobit, a na štetu zdravlja stanovništva.
Kako oni to rade? Tako što im je fond dopustio da iz Albanije uvezu najgore moguće kvalitete na svijetu pelene i najjeftinije, a naplaćuju po cijeni kao da su najkvalitetnije. To su pelene sa jednom kapi propusljivosti. Po standardu je dozvoljeno 6 kapi propusljivosti.
U vezi nabavki pelena za djecu i odrasle oglasio se i Fond zdravstvenog osiguranja. Portparol fonda Darija Filipović.
Na javnom tenderu za nabavku pelena koji je sproveo Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske izabrana su tri, ne samo jedan dobavljač. Riječ je o pelenama proizvođača iz Italije, Poljske i Albanije koji su registrovani u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. To bi ujedno trebalo da bude i potvrda da se radi o kvalitetnim pelenama sigurnim i bezbjednim za pacijente. Dakle, kvalitet pelena ne provjerava Fond zdravstvenog osiguranja, jer to nije naša nadležnost, a ponuđači koji su prošli na tender su posjedovali neophodnu dokumentaciju koja garantuje kvalitet.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da pelene za odrasle i djecu koje je nabavio Fond zdravstvenog osiguranja imaju dozvolu Agencije za lijekove BiH, što znači da ona garantuje za njihov kvalitet i bezbjednost. Stani Vuković je najavio da će od resornog ministarstva i fonda zahtijevati vraćanje na snagu starog pravilnika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdoğan Katana.
Prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini je 17 godina, dok je više od 50% automobila ispod evropskih ekostandarda. Izduvni gasovi automobila uzročnik je, između ostalog, zagađenja vazduha kojem su izloženi stanovnici većine bosansko-hercegovačkih gradova. Zbog toga je pokrenuta inicijativa Privredne komore Federacije i dva državna ministarstva da se ograniči uvoz polovnih vozila na Euro 5 standard. Više detalja ima Aida Đugum.
Još 2011. godine ukinuta je odluka uvoza automobila starijih od 7 godina, a tu odluku trebao je pratiti trend uvođenja euronormi za uvezena vozila. No, prema riječima Harisa Muratovića, predsjednika Udruženja zastupnika i uvoznika novih automobila, koja je članica Privredne komore Federacije BiH, nije se radilo kako treba, zato sada postoje posljedice.
Prošle godine, na primjer, je prosjek uvezenih automobila bio preko 9 godina starosti. Sa rekordnim brojem uvezenih polovnih automobila, dakle blizu 67.500 polovnih automobila, 10.500 novih. Taj trend u korist starijih i rabljenih vozila se znatno povećava, a jedan od razloga je taj što zapadne zemlje žele naravno da protjeraju ove starije automobile, pogotovo dizele, i naravno nalaze tržišta kao što su tržište Bosne i Hercegovine i ostatka Balkana kao pogodno tlo da ta stara automobila nama ovdje isporuče, i naravno mi na neki način želimo da se i pobrinemo da ta baš starija auta ne završi na našem tržištu.
Zato su predložili ograničavanje uvoza polovnih vozila na Euro 5 standard, a novih na Euro 6. U Ministarstvu prometa i komunikacije kažu da će odluka o ograničenju uvoza polovnih vozila na normu Euro 5, a novih na Euro 6, stupiti na snagu 1. maja. Pomoćnik ministra Zoran Andrić objašnjava.
Ono što je standard Euro 4 koji je danas na snazi, znači da sva vozila registrovana u Europskoj uniji nekad od 2006. godine pa do danas ispunjavaju uslove kako je to danas predviđeno. Znači situacija bi se promijenila od 1. maja 2019. sa Eco 5 standardom, obuhvaćena bi bila vozila koja u suštini nisu starija negdje od 2009. godine.
Ekonomska moć građana utiče na stanje voznog parka u BiH. A sve ovo na zagađenje vazduha u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Za profesora Sarajevskog fakulteta za saobraćaj i komunikacije Osmana Lindova, ova odluka nema suštinski značaj, već naprotiv.
Čini mi se da će to odgovarati ovim polovnjacima koji uvoze. Sad će odmah prodaja novih vozila, jer će čim se nagovijesti to ljudi da bi što prije kupili vozilo sa Euro 4 ili Euro 3 normom, onda će nahrliti, sad će prodaja novih vozila. Mislim da to se radi ad hoc, bez ikakve, da kažem, jasne strategije ili ciljeva smanjenja zagađenja ili odnosnosti saobraćaja na zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Bijeljini je obilježen Međunarodni dan bezbjednog interneta, a predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske održali su predavanje za đake, tokom kojih su ih upoznali sa pojmovima građa identiteta na internetu, internet prijetnje, nasilje na internetu, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Učenik 9. razreda Bijeljinske osnovne škole Knez Ivo od Semberije Marko Ristić izjavio je da nije rijetka pojava među njegovom generacijom da putem interneta stupaju u konverzaciju sa starijim osobama, da im odgovaraju na sva postavljena pitanja, ali da je tokom nekoliko predavanja Ministarstva unutrašnjih poslova shvatio kako treba da se zaštiti.
Ne treba da pričamo sa nepoznatim ljudima na internetu, ne treba da dogovaramo sastanke sa nepoznatim ljudima preko interneta gdje nismo vidjeli nikakve ni... I da smo vidjeli neke od njegovih slika i snimaka na društvenim mrežama, mi nećemo moći da, mi tačno ne možemo znati ko je sa druge strane mreže.
Ristić kaže da je među mladima trenutno najpopularnija društvena mreža Instagram, ali da su na predavanjima naučili kako da zaštite svoje profile. Pomoćnik komandira policijske stanice Bijeljina Nebojša Pavlović ističe da će predavanja biti nastavljena u školama širom Republike Srpske.
Učenici će biti upoznati sa osnovnim pojmovima korištenja interneta, društvenih mreža na internetu kao što su Facebook, Instagram, Viber i ostale, problema koji mogu nastati usled te zloupotrebe kao što su krađe identiteta, onda prijetnje putem interneta i kome učenici mogu da se obrate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Mostaru večeras počinju Dani antifašizma, 600-dnevna manifestacija kojom će se obilježiti 14. februar, dan oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Mostarskog udruženja antifašista Sead Đulić za naš radio kaže...
To su poruke dana antifašizma. Da se prisjetimo šta je ovdje bilo kad je fašizam vladao, šta se dešava danas kad se rađa, kad živimo neofašizam, a toliko je tih pojavnih oblika oko nas koji živimo, da više to i ne registrujemo kao fašističko djelovanje, jer su nam to stvorili kao kulturu ponašanja. Mi ovim želimo odaslati tu vrstu poruka da konačno se odmaknemo od zla koje nam je nametnuto.
U nastavku slijedi priča o povratniku u selo Tokoljaci kod Srebrenice koji zbog nevremena i snijega ne može da se vrati kući već mjesec dana. Priču ima Sadik Salimović.
Tokoljaci su od Srebrenice udaljeni 30 km. Četvrtina puta je makadam i baš na toj dionici svake zime napada snijeg po metar visine i blokira put do sela. Ševket je često bio zameten po mjesec dana, a tako je i sada. Još uvijek put do Tokoljaka nije očišćen od snijega i Ševket već mjesec dana ne može kući. Njegova je sreća što ima stan u Srebrenici u kojem boravi samo u iznimnoj situaciji kao što je ova.
Išao sam utrdu poslom, vraćajući se nisam mogu otići gore, pao je snijeg i tako čekam 15 dana doći se da mogu opet otići gore.
Ševket jedva čeka da se vrati u selo u kojem je dugo bio jedini stanovnik.
Odmah, sutra ja opet krećem gore, imam ja gore rad, postav čelo i ostalo. Pa nema nas puno, dvojica nas sad gore. Kaj su nema narode, nego i neće ti se ni ono puta. Čekam da otiste gore put, ovo ljepota, bolom, nema se ništa rata. Vić je išao vrate, spuno platio čovjeka da me odveze, da nahranim životinju. Šta će, Bože, trti se mora. Pješke ne mogu glavnom ići, pa mora neko uvijek platiti.
Čim se put pročisti, Ševket kreće u Tokoljake i pored toga što samoća nije jednostavna.
Pa tu hapli, ružna. Ružno je to puno, ali ovo je ako ćeš nešto da uradiš u životu, mnogo koji će ga moraš odreći. Samoće je nešto najopasnije, ali izdrži se i tu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon sinoćnjeg spektakularnog otvaranja 14. Evropskog omladinskog olimpijskog festivala na stadionu Asim Ferhatović Hase, najavljena su i prva takmičenja. Međutim, otkazana su do sutra zbog vremenskih neprilika. Više detalja ima Selma Boračić-Mršo.
Takmičenjem u Karlingu na Palama danas je počeo i sportski dio 14. Evropskog omladinskog olimpijskog festivala. Zbog vremenskih neprilika sva takmičenja na Bjelašnici su odgođena za sutra, dok su ženska i muška slalomska utrka na Jahorini pomjerena za nekoliko sati. Prvi hokejaški meč na EJOF odigraće Finska i Slovačka u Zetri. A dok se očekuju prve medalje sportista, Sarajevo je u nedjelju večer priredilo ceremoniju za pamćenje. Stadion Asim Ferhatović Hase ispunjen do posljednjeg mjesta. Brojni sportisti, mladost, muzika i vatromet. Vratio se olimpijski plamen u BH prijestolnicu nakon 35 godina. Na istom mjestu, kao te davne 1984. godine, zapalila ga je najbolja BH džudiskinja Larisa Cerić. Time je ozvaničen početak 14. Evropskog omladinskog olimpijskog festivala. Neka ovo bude vaš putokaz, rekao je predsjednik Evropskog olimpijskog komiteta Janez Kocijančić.
Verujem da će sportski entuzijazam i rezultati mladih ponovo osvežiti olimpijski duh i ugled vašeg grada.
Čast da otvori najznačajniji sportski događaj nakon zimskih olimpijskih igara iz 1984. godine pripala je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku.
Želim da kažem da ste došli ovdje u zemlju puno različitosti, ali isto tako ljudi koji su poznati kao dobri domaćini. Uvjeren sam da će upaljena baklja ovdje značiti dodatnu stabilizaciju mira. Dodatnu stabilizaciju naših zajednice.
Na Dodikov govor publika je reagovala zvižducima, a potom je ispraćen aplauzom. Brojne ličnosti osudile su zviždanje te poručile kako se srame tog dijela Sarajlija. Međutim, na propust organizatora ukazali su i brojni građani na društvenim mrežama. Naime, nekoliko autobusa sa djecom koja su organizovano sa školama trebala prisustvovati ceremoniji otvaranja, vraćeno je. Djeci nije bilo dozvoljeno da uđu na stadion jer navodno više nije bilo mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I za kraj vremenska prognoza. U Bosni će sutra biti pretežno oblačno vrijeme. Slab snijeg i susnježica očekuju se u centralnim i istočnim područjima, a ponegdje na sjeveru i slaba kiša. U Hercegovini će biti malo do umjereno oblačno i sunčano. Oblačno će biti i na sjeveru Hercegovine. Vjetrovito u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus 4 i 2 na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna uglavnom između 0 i 5 na jugu zemlje do 8 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.